кеп келер адатлы радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 декабрі, кептенің 1-ші күні. Кептенің жүмі саламды оның кептешіктерімізді язғыда дыңламаға шақырыр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon bloggerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýitdi. Häkimetler tanqydy pikirlere basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden xabarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmenistana girilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täril münasibetli geçirilecek çäreleri taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiseleriniň bardygy aýdylýar diýen xabarlarymyz köp okuldy. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Universitetine baran Türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goýup berilmedi. Studentleriň ençemesi universitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerine ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dil üstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada universitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä, irden saat 8:00-de universitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran Türkmenistanly studentler ýokary kujaýyny köpçülükleýin häsiýetde goýup berilmedi.
Studentler universitetin rektori ýa-da administrasiýasy bilen duşup resmi düşündiriş almak istediler. Ýöne gynansak da hiç kim tasarik çıkmadı we hiç kim düşündiriş bermedi.
Dip ýagdaýlara şaýat bolan Türkmenistanly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanlylar tarapyndan sosial ulgamlarda şol sanda TikTokda we Instagramda paýlaşylan wideolaryň ençemesinde ýüzlerçe türkmen studentiniň okuw binasynyň daşynda üýüşüp durandygyny görse bolýar. Oku ve beyleki tölevlerin ehlisini dolu tölendiklerine aýan studentler ilki bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına aýýarlar.
Käbir studentlerin canlarına cevap veren konsulhana vekilleri meseleni çözmekten ýüze gurdular. Olar biz munun üçin cevapkar derlip cevap verdiler. Käbir studentler bolsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine aýdýarlar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentlerin jandarmany, ýagny politsiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, universitet resmilerinden cevap almaga synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munun bir administratif mesele digini we bu arada hiç saat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklerin kaygarıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç iyili resmi cevap alıp bilmediler.
Dip wakanyň şaýady bellidi. Adatlyk radiosu Altınbaş Universiteti bilen telefon arkaly habarlaşyp bu barada resmi tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň makalanyň taýýarlanan pursadyna çenli, ýagny 19-njy dekabrda Türkiýanyň wagty bilen öýlen sagat 3-e çenli universitetiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine ýygyderli eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzakta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir edyen bu yağday barada, universitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaksiyamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı habarlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanşıkları hem onun netice vermedi. Azatlık daşarı yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meseleleri